Kolēģis vēlreiz paldies par pacietību. Un, kā vienojāmies, kad mēģināsim ātri, arī ziņot ātri, un arī debatēt ātri un balsot ātri, tad Finanšu komiteja numur 5. Un pirmais ir lūgums apstiprināt darba kārtību. Ir priekšlikums gan apvienot vienā ziņojumā, gan iekļaut papildu jautājumus. Vai varam šādu darba kārtību apstiprināt? Varam. Jā. Sistēmā trīs balsis par, viena balss par manuāli, darba kārtība apstiprināta. Nu, tad ķeramies klāt par saistošu noteikumu par līdzfinansējumu privātām vispār izglītības pamatizglītības iestādēm apstiprināšanu. Lūdzu, Sigita.
Labdien visiem! Tātad šobrīd mēs esam pārstrādājuši saistošos noteikumus par līdzfinansējumu privātajām vispārējās pamatizglītības iestādēm. Noteikumi tika pārstrādāti, jo ir mainījies likums par pašvaldībām, un noteikumi ir pārstrādāti, jo iepriekš noteikumi paredzēja, ka ir līdzfinansējums pieejams gan tālmācības programmās esošajiem bērniem, gan arī vispārējā vidējā izglītības pakāpē. Par cik siguldas naudu pašvaldībā ir iespējams nodrošināt tālmācības programmas arī novadskolās, un arī vidējā izglītības pakāpe nav obligāta, tad mēs rosinājām šo te normu izslēgt, atstājot tikai līdzfinansējumu vispārējām pamatizglītības iestādēm privātajām, jo Siguldas pilsētā ir problemātika nodrošināt vietas pilnīgi visiem izglītojumiem. Lūgums atbalstīt saistošos noteikumus.
Jā, kolēģi, jau var pieminēt, ka izglītības komiteja jautājums ir skatīts un atbalstīts, un mēs arī esam šo jautājumu komitejā jau debatējuši kopš septembra, apmēram pagājušā gada. Un budžetā arī ir iestrādāts finansējums tāds, ka lai būtu šiem atbilstošiem te jaunajiem proponētajiem noteikumiem. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Ja jautājumu nav, tad balsojam. Trīs balsis par, modris jaunums atturās, lēmums tiek virzīts tālāk. Jā, Taņa, pareizi. No kvoruma vairākumam jābūt, jā? Paldies. Otrs ir par Sigulas novada pašvaldības saistošo noteikumu kārtību, kādā Sigulas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojumu braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā. Lūdzu, Sigita.
Līdzīgi kā ar iepriekšējiem, arī šie noteikumi bija izstrādāti uz likumu par pašvaldībām, tā kā tie zaudē spēku 2024. gada 1. jūlijā. Tad mēs pārstrādājām saistošos noteikumus. Saistošie noteikumi nav redakcionāli būtiski mainīti, varbūt, ka ir precizēts kāds formulējums, kāda definīcija.
Paldies, kolēģi, jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par, lēmums virzāms uz domas sēdi. Trešais ir par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Sigulas novadā apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Jā. Labdien! Šī gada 28. martā doma pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus numur 9 par sociālām garantijām bez vecā gādības palikušam bērnam Siguldas novadā. Saistošie noteikumi tika nosūtīti Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai un Labklājības ministrijai. No abām ministrijām tika saņemti pozitīvi atzinumi, bet tika ieteikti daži priekšlikumi, kuri arī ir precizēti saistošajos noteikumos. Tādēļ lūgums atbalstīt veikto precizēto redakciju.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par. Ceturtais ir par juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības pārbūves un atjaunošanas darba līdzfinansēšana apstiprināšana. Lūdzu.
Ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts par juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā. Šis ir jauns projekts, un atšķirībā no pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, kas ir līdzīgi šiem, tādas nelielas izmaiņas. Mēs esam precizējuši, ka pieteikties var juridiskas personas, fiziskas personas vairs nevar pieteikties. Esam atteikušies no ielu līdzfinansēšanas. Izbūs līdzfinansēšanas un noteikuši viena projekta maksimālās izmaksas 100 tūkstoši. Pārējās ir palicis apmēram tāds pats kā līdz šim. Pašlaik saistošo noteikumu projekts ir sabiedriska apspriešanā, bet līdz domas sēdēji būs beigusies šī sabiedriska apspriešana. Pašlaik nav saņemts neviens iesniegums. Paldies!
Ja paši, kas mums ir spēkā tikai tagad.
Jā, nelielas izmaiņas. Jā, mēs esam precizējuši, kā iesniegt, ko iesniegt.
Un tas ir tātad daudz dzīvokļu mājām pamatā, un ja vecajos noteikumos bija kad atļauts, kad arī fiziskās personas to var darīt, tad tagad ir, nu, juridiskas personas, nu, faktiski vai nu apsaimniekotājs vai biedrība.
Jā, jā. Tātad daudz dzīvokļu māja, pagalmi, iebrauktuves, piebrauktuves.
Jā. Vēl varu atgādināt vēsturisku informāciju, kad iepriekšējos spēkā esošos noteikumus mums varam tā kā noraidīja, ja bija izteicis iebildumus, bet mēs toreiz balsojām, ka mēs nepiekrītam viņu iebildumiem. Droši vien, ka šoreiz arī būs šis ceļš, bet ja jau mēs pagājušajā lēmām, ka mēs nepiekrītam, nu tad šoreiz arī skatīsim un lemsim, jā. Un sagaidīsim, protams, pa priekšu varam arī atbildīt, jā, kad būsim apstiprinājuši šos noteikumus balsojumā. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par. Piektais par atlīdzību un sociālajām garantijām Sigulas un pašvaldībām.
Jā, ir konstatēts nepieciešamība veikt grozījumus par atlīdzību sociālām garantijām nolikumā, salāgojot trīs punktu normas ar augstāku spēka normatīvo regulējumu. Pirmais ir nepieciešams veikt 11.8. punktā, tāpēc, kad ir mainījusies vēlēšanu likuma nosaukums, ir jaunā redakcijā izteikts. Un divi punkti ir mainīti saistībā ar atlīdzības likumu normām.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par. Sastais ir par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstā.
Nesekmīgi jau vairākus, nu, lielāku termiņu publicējam vakanci par iepirkumu nodaļas vadītāju vietnieku. Diemžēl atbilstoši pretendentu mums nepiesakās, tāpēc esam arī saņēmuši iepirkumu nodaļas vadītājs iesniegumu un ierosinājumu izslēgt no amatu saraksta iepirkumu nodaļas vadītāju vietnieku amatu un iekļaut vecākā iepirkumu speciālistu amatu. Papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami, šis viss notiek struktūra vienības ietvaros un esošā budžeta ietvaros.
Paldies. Jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad balsojam. Trīs balsis par, mūdras jaunums atturas. Mums ir zemes domas sēdi. Septītais par Siguldas un pašvaldības pamatbudžeta mērdotācijas plānu triju gadu termiņā ceļiem. Lūdzu, Dāvida.
Jā, sakarā ar 2008. gada 11. marta noteikumiem numur 173 par valsts budžeta, pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtībā 24. punkta noteikto pašvaldībai pamatbudžeta mērkdotācijas daļai jāplāno vidēji 3 gadu termiņā, izstrādājot un apstiprinot mērkdotācijas izlietojumu plānu šim periodam. Lūgums apstiprināt.
Jautājumi, kolēģi? Tad balsojam. Tad sistēmā trīs balsis par, un modrs ir savot manuāli par, jā? Jā, paldies. Visiem balsojot par, lēmums virzāms domas sēdē. Astotais par prasākumu algoti pagaidu sabiedriskajā darbā īstenošana. Lūdzineta.
Jā, labdien. Tātad Nodarbinātības valsts aģentūra aicina slēgt vienošanos pie līguma par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu par vienas papildu darba vietas izveidu laika periodā jūnijas decembris. Nodarbinātības aģentūra sac šīs te papildu darba vietas nodarbinātā dalībnieka atlīdzība, savukārt no pašvaldības puses būtu atlīdzība vai samaksa par darba vadītāju pienākumu veikšanu papildu tiešajiem darba vadītāju pienākumiem. Lūdzu lemt par atbalstu vienošanās slēgšanai pie līguma.
Paldies. Šis kā katru gadu mums ir jā. Jautājumi, kolēģi? Nu, tad balsojam. 4 balsis par. 9. Par finanšu līdzekļu paredzēšanu interešu izglītības programmai skeletonā īstenošanu. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, labdien. Tad Siguldas sporta skolas ejam uz to sporta un interešu klubu RO finanšu līdzekļu pieprasījumu 2024. gadam. Šo pieprasījumu viņi prasa uz deleģētā līguma pamata, kas noslēgts 2021. gadā. Pat biedrība izpilda interešu izglītības skeletonu programmā, kur sagatavo augstas kvalifikācijas skeletonis un potenciāls Latvijas izlases dalībnieks, lai pārstāvētu Latviju dažādās vecuma grupās starptautiskās sacensībās, tā skaitā olimpiskās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos. Un tad lūgums ir paredzēt interešu izglītības programmas skeletonā īstenošanai finansējumu 30 000 eiro apmērā sporta bāžu nomai un treneru atalgojumu.
Paldies par ziņojumu. Jautājumi. Jautājums skatīts arī izglītības komitejā un apstiprināts. Tad, ja jautājumi nav, tad balsojam. 4 balsis par. Par sadarbību dziedāšanas skolotāju asociācijas rīkotās konferences rīkošanā. Pie mums ir Guldā. Lūdzu, Kristap.
Jā, Zanda, apjūk, jā. Jā, viss kārtībā. Es atkal domāju, varbūt tu Jolantas vietā. Labi, labi, visu kārtībā. Tātad, jā, Jolanta, lūdzu aizvietot, tā kā arī vakar komitejā šo izrunājām, tad ir aicinājums atbalstīt sadarbību ar Latvijas dziedāšanas skolotāju asociāciju konferences dziedu rīkošanā no 24. gada 2. līdz 4. augustam. Uzdot mākslas skolas Baltā Flīģelas direktorei slēgt šo sadarbības līgumu, kas ir būtiski, tad šo sadarbības līgumu arī lūdzām līdz domes sēdē izstrādāt un pievienot klāt, lai būtu pilnīgas absolūtas skaidrības, jo komitejā runājām dažādiem juridiskiem aspektiem, bet jā, tad arī attiecīgi paredzējām šo, bet tikai ar precizējumu, kad lūgums ir izstrādāt sadarbības līgumu, kur tad uz domes sēdi sagatavot, bet jā, pārējo jau redzat pievienotojos dokumentos, tā kā būtu lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Ja nav, tad balsojam. 4 balsis par. 11. Par Valsts kultūra kapitāla fonda projektu Vidzemes provas lasījumu īstenošanu un finansējumu piešķiršanu. Lūdzu.
Jā, tātad Siguldas novada kultūras centrs šī gada rudenī plāno realizēt projektu prozas lasījumi. Un, lai to veiksmīgi darītu, esam iesnieguši projektu Valsts kultūra kapitāla atbalstītajā Vidzemes kultūras projektu konkursā un piesaistījuši finansējumu 1500 eiro apmērā. Un pirms mēs slēdzam līgumu, mums ir nepieciešams jūsu akcepts šim.
Paldies par ziņojumu. Jautājums ir skatīts izglītības komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsojam. 4 balsis par. Lai veicās projekta īstenošana, 12. Par grozījumiem pašvaldības lēmumā par projekta proti un dari 2.0 īstenošana. Lūdzu.
Jā, sveiki. Siguldas novada pašvaldību šā gada 28. Marta domes sēdē tika pieņemts lēmums par projektu proti un dari 2.0 īstenošanu, Un Siguldas novada pašvaldība saņēmusi jaunatnes starptautisko programmu aģentūras lūgumu papildināt lēmumu projektu ar ministru kabineta noteikumiem numur 722, tieši ar punktu 20, kurš noteic, ka sadarbības partneris valsts pilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība var tikt iesaistīts projekta īstenošanā, ja attiecīgās pašvaldības doma ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā un nodrošināt nepieciešamos cilvēku resursus šo noteikumu 25.1, 25.2 un 25.3 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un tad attiecīgi cilvēku resursus no pašvaldības puses būs Gunita Strazdiņa un lūdzu atbalstīt grozījumus jeb papildinājumus šajā lēmuma projektā. Paldies.
Kolēģi, ja nav, tad balsojam. 4 balsis par. 13. Par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar biedrību cerības pārni. Lūdzu.
Tātad šī gada 28. Marta domas sēdē tika pieņemts lēmums par konkursu nolikumu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu apstiprināšanu komisijas izveidi. Šī konkursa mērķis bija atrast pretendentu, kuram būtu tiesības veikt valsts pārvaldes uzdevumu uz deleģēšanas līguma pamata sociālo pakalpojumu nodrošināšanā skolas ielā 3 Raganā. Proti dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām garīgi rakstu traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Konkurs tika izsludināts pašvaldības mājaslapā 3. aprīlī ar pieteikumu termiņu līdz 16. aprīlim. Minētajā termiņā pieteicās viens pretendents biedrība cerības pārni. 30. aprīlī notika pieteikumu vērtēšanas komisijas sēde, kura izvērtēja šo pieteikumu un nolēma, ka biedrība cerības pārni atbilst konkursu nolikumā izvirzītajām prasībām un aicina virzīt to izskatīšanai domas sēdē, izsakot priekšlikumu slēgt deleģēšanas līgumu. Tā ir lūgums atbalstīt šodien.
Paldies, jautājumi. Deja projekts, jā, un šis jau bija trešais konkurss. Ilgi gaidīts beidzot, jā.
Jā, nu, komiteja arī vadīja komiteju, attiecīgi bija vienbalsīgs lēmums un arī vienīgais pretendents. Tā kā, jā.
4 balsis par. Par telpu un zemes iznomašanu akcijas sabiedrībai CATA.
Un saņemts iesniegums no akcijas sabiedrībā CATA par nomas līgumu pagarinājumu. Ir beidzies nomas līgums Austraka ielā 6 Siguldā par zemi un telpām. Telpas tiek nomāts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai. Publiskas personas finanšu līdzekļu mantu izšķērdības novēršanas likumā pants nosaka to, ka var slēgt nomu līdz 30 gadiem. Šobrīd uz šodienu termiņš ir bijis 12 gadi maksimālais kopā un CATA lūdzu pagarināt termiņu un finanšu pārvalde sagatavojusi izmaksas, mums ko tāpa nom, 260 eiro kvadrātmetrā bez PVN, kas kopā sastāv 243 eiro 15 centi bez PVN. Lūgums atbalstīt.
Kolēģi, jautājumi, komentāri? Ja nav, tad balsojam. 4 balsis par. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. Lūdzu, Revita.
Labdien. Starp Siguldas novada pašvaldību un privātpersonu ir noslēgts zemes nomas līgums, ar kuru pašvaldība iznomā zemi pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītis funkcionālo saistīto būvju uzturēšanai. Šā gada martā ir notikusi blakus piegulošās zemes vienības robeža atjaunošana, kurā ir konstatēts, ka pašvaldība līguma mērķim izmanto mazāku platību par 294 kvadrātmetriem. Līdz ar to ir nepieciešami grozījumi noslēgtajā zemes nomas līgumā.
Paldies par ziņojumu. Jautājumi? Jautājumu nav, tad balsojam. 4 balsis par. 16. par atbalstu zemes nomas maksas cenrāža noteikšanai.
Jā, lai radītu lielāku interesi lauksaimniekiem nomāt no pašvaldības piederošas neapbūvētas zemes gabalos līdz 10 hektāriem lauku teritorijā uz termiņu neilgāk par 6 gadiem, tā tad ir aicinājums atbalstīt šādu zemes nomas maksas cenrāžu noteikumu, kāds ir lēmuma projekta pielikumā, un kur nomas maksu nosaka certificēts vērtētājs, par ko pašvaldība maksā naudiņu šim vērtētājam par pakalpojumu. Un nomas maksa tiek noteikta atkarībā no piederības grupai zemes kvalitātes novērtējums balais. Un plus tam vēl arī tātad ir 4 parametri ar koriģējošiem, samazinājušiem parametriem. Līdz ar to mēs mums būtu šī iespēja lauksaimniekiem, vai lauksaimniekiem būtu iespēja nomāt no pašvaldības zemi par saprātīgām izmaksām un nepiestādot rēķinu lauksaimniekiem, zemes nomniekam par vērtējumu. Tātad, un tās izmaksas ir 217 eiro par katru vērtējumu.
Paldies, Ineta. Vai kādi jautājumi kolēģiem? Ja jautājumu nav, tad balsojam. 4 balsis pār. Par līdzfinansējumu ēkas pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādes sistēmai. Lūdzu, Ineta.
Labdien. Ir izskatīts pilnvarotās fiziskās personas pieteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamai mājai KS ielā 5 Siguldā. Centralizētās ūdens apgādes sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības finansējumu dzīvojamās mājas KS ielā 5 Siguldā pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes sistēmai 2328 eiro apmērā un noslēgt līgumu līdzfinansēšanas.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja jautājumu nav, tad balsojam. 4 balsis par. 18. un 19. vienā ziņojumā ir par līdzfinansējumu piešķiršanu daudz dzīvokļu mājām energoefektivitātes paaugstināšanai.
Ir izskatīts biedrības Lēdurgas Ausekļi iesniegums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības pārvaldībā esošajās dzīvojamās mājās Ausekļi, divas mājas, kas atrodas uz vienu zemes gabalu, ja mēs apvienojam ziņojumu, tad energo sertifikātu sagatavošanai un ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai. Un lūdzu piešķirt energo sertifikātu sagatavošanai un ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai 2000 eiro un noslēgt ar biedrību līdzfinansēšanas līgumu.
Jā. Prieks, kad vēl divas ēkas sasparojušās.
Un Lēdurgā.
Jā. Jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad balsojam. 18. lēmumu projektu ir 4 balsis par un balsojam par 19. lēmumu projektu. Balsojam par 19. lēmumu projektu. Vai 4 balsis par. Un 20. ir par zemes gabalu Siguldā nodošana īpašumā bez atlīdzības daudz dzīvokļu mājas īpašniekiem.
Jā, ir dzīvojamā māja privatizācijas komisija ir izskatījusi Pulkaša brieža ielas 24 A dzīvojamai mājai funkcionāli saistīto zemi, un daļa no tā arī ir pašvaldībai piederošā zemes vienība Pulkaša brieža ielā 24 B. Līdz ar to, saskaņā ar likumu, tā ir nododama bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem. Lūgums atbalstīt šīs zemes nodošanu dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši viņu privatizētajām domājumām daļām.
Jā, kolēģi, jautājumi, komentāri? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par. 21. par nekustamā īpašuma Miču starpgabals Lēdurgas pagastā nodošana atsevināšanai.
Ir priekšlikums nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Miču starpgabals Lēdurgas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,18 hektāru platībā un nav izmantojams pašvaldības funkcijai. Zemes vienībai pieguļ viens zemes īpašums, kuram tad arī tiks nosūtīts atsevināšanas paziņojums. Un nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 1500 eiro. Lūgums atbalstīt nekustamā īpašuma atsevināšanu un apstiprināt atsevināšanas paziņojumu.
Tātad zemes gabals ar pirkumu tiesīgo personu.
Jā.
Jautājumu, kolēģi? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par. 22. un 23. ir par vienā ziņojumā un abi ir saistīti par zemes nodošanu atsevināšanai.
Jā, 22. arī starpgabals zeme pie Lojas Krimuldas pagastā. Zemes vienība nav nepieciešama pašvaldības funkcijai, tai nav piekļuvas, un līdz ar to ir rīkojama izsole starp piegulošiem zemes īpašniekiem, kas ir 4 zemes īpašumi. Un savukārt 23. Grodi Lēdurgas pagastā arī nav nepieciešams pašvaldības funkcijai, nav piekļuves, robežojas ar 7 piegulošiem īpašumiem, starp kuriem tiks rīkota izsole. Lūgums atbalstīt šo abu īpašumu nodošanu atsevināšanu un apstiprināt izsoles noteikumus.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojam par zemi pie Lojas Krimuldas pagastā. 4 balsis par un balsojam par Grodi Lēdurgas pagastā. Arī 4 balsis par. Un tad, kolēģi, es saprotu, ka mēs iedzīsim laiku. Ir priekšlikums vienā ziņojumā, tātad no 24. līdz 30. jautājumam. Ja nebija, tā es sapratu. Tas ir ar izsolēm saistītiem.
Nu, labi. Tad 24. ir nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības, Straujupītes ceļš. Nav nepieciešams pašvaldības funkcijai, atrodas savrupmāja apbūves teritorijā. Un sākuma cena 2300 eiro. Nākamais nekustamais īpašums ir dzīvokļa īpašums Siguldas iela 5-6 Morē. Arī nav izmantojams pašvaldības funkcijai, dzīvokļa jautājuma risināšanai, līdz ar to nu, virzam to uz atsevināšanu. Tas pats ir par dzīvokļa īpašumu Silavas 11 Lodē. Arī šo īpašumu nevar izmantot pašvaldības funkcijai, dzīvokļa jautājuma risināšanā. 27. ir zemes īpašums Kopmītņu ielā 3A. Tā ir apbūves zeme, atrodas savrupmāja apbūves teritorijā un arī nav nepieciešama pašvaldības funkcijai. 28, 29 arī vēl turpinam, līdz 30. Jā, plānums iela 6B, pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vēlreiz virzam šo īpašumu atsevināšanai, samazinām sākuma cenu par 15%, nu, iepriekš bija 19 500, tagad sākuma cenu nosakam 16 575 eiro. Tas pats ar Šveices ielu 14, pirmā izsole beigusies bez rezultāta, nav neviens pieteicies. Šo īpašumu virzam otrā izsolē, bet cenu nesamazinām. Un atstājam tādu, kā bija 104 tūkstoši eiro. Lūgums lēmt par visu šo nekustamo īpašumu atsevināšanu un apstiprināt izsoles noteikumus.
Tā. Četras balsis par. Tad ir Morē dzīvokļa īpašums. Četras balsis par. Tad ir Silavas 11. Lodē, Lēdrupas pagastā dzīvokļa īpašums. Četras balsis par. Tad ir Kopmītņu iela 3A Inčukalnā. Četras balsis par. 28. plānopis iela 6B Inčukalnā. Otrā izsole. Četras balsis par. 29. Lielpurvi Mežamierā Inčukalna pagastā. Otrā izsole. Četras balsis par. Un 30. Šveices iela 14. Otrā izsole. Trīs balsis par, modris jaunums atturās. Jautājums skatāms domas sēdē. 31. ir par pašvaldības saistošo noteikumu par līdzfinansējumu samaksas kārtību, interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām pašvaldības izglītības iestādēs. Lūdzu.
Jā, arī šie noteikumi bija izstrādāti pamatojoties uz likumu par pašvaldībām. Šobrīd tātad viņi spēku arī zaudēs 2024. gada 1. jūlijā. Līdz ar to ir nepieciešams pārapstiprināt jaunus saistošos noteikumus. Un šajos noteikumos esam precizējuši datumu, līdz kuram tātad ir jāsamaksā šis te līdzfinansējums 14. punktā. Tad ir precizēta norma par izziņu iesniegšanu, lai varētu šo te līdzmaksājumu tā kā samaksāt. 21. punktā lūgtu svītrot atsauci par to, ka kontrolu organizē un nodrošina iestādē nozīmēta persona. Par to tika diskutēts vakardien Izglītības, kultūras un sporta komitejā un vienojāmies, ka tad kontrolu organizē un nodrošina vienīgi un tikai iestādes vadītājs. Lūgums apstiprināt šos saistošos noteikumus.
Jā, paldies. Kā jau Sigita minēja, skatīti arī komiteja un atbalstīt izglītības vai kādi jautājumi. Pirms kolēģi balsojam, precizēju, tātad 30. lēmuma projektā, kas bija priekšējais balsojums, bija šāds, ka trīs balsis par un viena balss pret modris jaunups. Jā, tas precizēšanai. Tā, un tad, ja jautājumi nav par 31., tad balsojam par 31. Tātad trīs balsis par, modris jaunups atturas, lēmums virzāms skatīšanai domas sēdē. Tad 32. saistošie noteikumi par kārtību, kādā Siguldas un pašvaldībā līdzfinansē pirmskolas izglītības iestādes programmas maksas privātajā izglītības iestādē un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, Sigita.
Jā, arī šie noteikumi pārapstiprinām jaunām redakcijām, mainoties uz likuma normu. Šajos te noteikumos mēs esam precizējuši teritoriālās vienības. Ir precizēts to, ka rakstveidā notiek visa saziņa, gan pieteikšanās, gan atteikšanās. Lūdzu, līdz domas sēdē atļaut noņemt vienu komentāru, kas ir palicis dokumentā. Esam arī precizējuši to, ka bērnu uzraudzības pakalpojums pie bērnu uzraudzības pakalpojums sniedzēja tiek saņemts ne ilgākā līdz 3 gadu vecumam, respektīvi 3 gadus iesniedzot, lai tad bērns būtu iespējams apgūt pirmskolas izglītības iestādē nepieciešamo izglītību. Un lūgums ir apstiprināt šos te saistošos noteikumus, lai viņus varētu piemērot jau pēc 1. jūlija.
Paldies. Jautājumu kolēģiem? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par. 33. ir par mērdotācija, grozījuma mērdotācijā, kas saistīta ar mācību grāmatu iegādi skolās. Jā. 14 eiro grozīsim, jāsakīt.
Jā, mēs grozīsim 14 eiro, jo Iepriekš, tad, kad mēs pieņēmām lēmumu, ministru kabinets vēl nebija izdevusi rīkojumu, un es tīri cilvēciski palaidu garām otro pielikumu, kurā tātad bija mērķtiecība šīm divām izglītības iestādēm, kur pirmskolas izglītības iestāde apgūst mazākuma tautības jaunieši. Un šobrīd lūdzu labot pieļauto kļūdu, un šīm divām izglītības iestādēm tātad budžetā iekļaut arī finansējumu 7,47 eiro pasaciņai un minkai, lai tad varētu iegādāties arī mācību līdzekļus šiem te mazākuma tautību bērniem, kas apgūst pirmskolas izglītības programmu latviešu valodā.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu, kolēģi? Ja nav, tad balsojam. Četras balsis par. 34. par Mālpils mūzikas un mākslas skolas organizētās nometnes, ja plenēra dalības maksas cenrāžu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, tātad Mālpils mūzikas un mākslas skola vēlas īstenot saviem izglītojumiem nometni, plenēru, Ķestarciemā, un lūdzu apstiprināt vienam dalībniekam nometnes izmaksas. Nometnes izmaksas ir aprēķināts 80 eiro, kas sevi ietver ēdināšanas izdevumus un izdevumus par naktsmītnēm. Un nometne ir plānota, ka iestāde viņu īsteno no 19. augusta līdz 23. augustam. Un nometne ir kā arī viens no programmas īstenošanas veidiem. Tā kā būtu lūgums tiešām atbalstīt šo te dalības maksu nometnē, lai programma varētu tikt īstenot pilnā apmērā. Un bērni varētu arī savādākā formā šo te programmu apgūt. Paldies.
Paldies, jautājumi. Tad lai top skaista nometne. Četras balsis par. Nākamais ir par pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtību.
Jā, tātad šobrīd esam izstrādājuši jaunu kārtību, kurā mēs esam atrunājuši tīri, kādās jomās tiek īstenotas interešu izglītības. Šīs te jomas mēs esam tā kā novienodājuši ar formālajā izglītībā apgūstajām šīm te septiņām mācību jomām, jo tās jau ir izglītībā pierastas, saprotamas, un nu, nebūs, teiksim, tur dažādas interpretācijas. Tāpat šobrīd mēs esam atrunājuši, kā mēs vēlamies konkrētām jomām sasniegt procentuālo rezultatīvo kritēriju, kad cik procentus katra joma mums tiek īstenota. Šobrīd mēs tā kā virzam uz to, ka vismaz 15% apmērā meritācija tiek izlietota tehnoloģijas un matemātikas jomas interešu programmām, 10% apzinātņu, un nemazāk kā 20 veselības un fiziskās aktivitātēm. Kāpēc mēs rosinām šobrīd šādā veidā šo regulējumu, jo ministru kabineta noteikums nosaka, ka līdz 26. Gadam tātad ir jāsasniedz 20% no mērķtiecības apjoma, kas tiek izlietots dabas zinātņu un tehnoloģiju jomām. Tā kā šādā veidā jau ietverot šādu regulējumu, mēs jau šo te mērķi jau uz viņu virzamies, lai mēs viņu sasniegtu.
Un, ja es pareizi saku, tad mums attīstības stratēģijā pat šī proporcija vēl lielāka, vai ne?
Jā, tātad mēs esam jau nodefinējuši attīstības stratēģijā. Tātad šobrīd arī veidojot interešu izglītības šos te noteikumus, mēs esam ievērtējuši to sasniedzamo kritēriju, kas mums ir arī šajā stratēģijā iekšā. Šobrīd mēs redzam, ka interešu izglītības programmas mēs tā kā īstenotu trīs līmeņiems. Pirmais līmenis, tas noteikti ir tāds līmenis, kas ir skolas līmenis, kur katram izglītojumam ir iespēja saņemt pakalpojumu interešu izglītībā, tīri attīstīt viņu radošumu, negaidot to, ka bērns piedalīsies dažādos konkursos vēl kaut kur, bet ir šis piedāvājums, lai notiktu šī talanta un spēja attīstība. Otro un trešo līmeni mēs vairāk jau redzam tā, kur jau notiek šī prasme pilnveide un kur mēs jau tā kā izvirzam arī sasniedzamos rezultātus. Un tas, ko mēs arī vēl saredzam no šiem līmeņiem, ka otrais un trešais līmenis varētu tikt arī administrēts centralizēti, respektīvi jau piesaistot pedagogus vai no jaunradas centra, vai no profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām, kas sniedz pakalpojumu interešu izglītībā konkrētajā novada vietā, novada skolā, kur varbūt mums nav attiecīgais pedagogs pieejams. Nu, tā kā bišķiņ administrē, vairāk vai mazāk tas nozīmē centralizētu administrēšanu šīm te programmām, un līdz ar to varbūt, ka mēs iedodam arī jaudu, jo mēs šobrīd arī centralizēti sākam domāt, kā vasaras periodā jau izglītot pedagogus, kas varētu arī nodrošināt konkrētu programmu īstenošanu. Tāpat mēs redzam, ka šīs programmas var tikt īstenotas piecās grupās, nu, kas saskan gan ar pirmskolas izglītības vecumu, gan ar skolas vecumu. Arī esam atrunājuši nolikuma izvērtēšanas komisijas sastāvu. Tad esam nodefinējuši, ka tie ir 5 cilvēki, speciālisti, kas tad izvērtē šīs te programmas. Arī nolikumā mēs esam atrunājuši, ka sākotnējais pieteikums par interešu izglītības īstenošanu no iestādēm ir sagaidāms līdz 15. jūnijam. Tīri tas ir pieteikums, kurā mēs sagaidām, ka iesniedz informāciju programmas nosaukums, stundu skaits pa grupām, respektīvi arī pa vecuma posmiem, pedagogs, kas interešu izglītības programmu varētu mācīt. Un jau uz 25. augustu mēs tā kā vēlamies sagaidīt no izglītības iestādēm, kas mums iesniedz jau programmas, interešu izglītības programmas, lai jau mēs būtu septembrī gatavi dalīt mērdotāciju un pašvaldības budžeta līdzekļus atbilstoši tam, kāds ir pieprasījums un arī finanšu līdzekļu pieejamība. Un šobrīd mēs tā kā saredzam, ka visu dokumentu iesniegšanu mēs veidosim elektroniski, izstrādājot, nu, tā kā digitālu platformu. To mēs tā kā ar Edgaru esam runājuši, lai paši atvieglotu gan izvērtēšanas procesu, gan arī nepadarītu birokrātiju un netērētu arī papīra resursus. Un tā kā lūgums būtu atbalstīt šos te noteikumus, noteikumi tika diskutēti arī ar gan profesionālās ievirs izglītības iestāžu vadītājiem, gan arī ar skolu direktoriem. Diskutējām bišķiņ vēl tad, ka viņi bija nu, savādāk sastruktūrēti, bet arī visiem skolu direktoriem ir nosūtīta šī te pēdējā redakcija, ar kuru viņi var iepazīties.
Jā, paldies. Tātad tiešām skolu vadītāji ar vairākiem es konsultējos ir piekrituši šai lietai. Tātad mēs it kā vairāk centralizējam un mazliet varbūt tādu kā papildus birokrātisko, nu, vēl vienu tādu kontrolas mehānismu uzliekam. Bet, nu jā, tas, kā jau Sigita un Kristaps var minēt, tas ir gan saistībā ar šo te valsts un pašvaldības mērķiem sadalīt šo te interešu izglītības programmu vairākas tēmām un tādām jomām. Un otrs iemesls ir, ka mēs zinām, ka vairākas izglītības iestādes šo mērdotāciju neapgūst, un mēs esam tikuši sodīti no ministrijas puses tādā veidā, ka mums šo mērdotāciju pat ir jāskaita atpakaļ, un nākamajā gadā ir mazāk. Un tad tas, lai bišķiņ būtu uzraudzība lielāka, tas ir otra lieta. Tā kā es arī, lai gan es esmu pret birokrātijas palielināšanu, bet es skatos pozitīvi. Un nu, vienīgi lūgums ir, kamēr tāda pirmo gadu mums šī lieta notiek, tad esam tā draudzīgi pret skolām un saprotoši, ja viņi tur kaut kādu ne tādu failu varbūt elektroniski iesūtīs, bet kopumā šis ir ļoti atbalstāma lieta. Un mēs arī zinām, ka mums pirmā centralizētā tāda plaša mēroga interešu izglītības programma, kas bija robotika, kā arī Kristapa iniciatā un Kristapa vadībā, tieši tā mums nāca centralizēt. Un Mālpilī, Inčukalnā un Krimūdā šogad iestrādājusies ļoti labi. Un vienīgās dusmas, ko es dzirdu, no tām skolām, kurās vēl nav ieviests. Ja, tā kā. Bet, protams, arī skolu autonomija paliek, ja, ka skolas pašas var lemt, ja, respektīvi gan. Ja. Un arī citās pašvaldībās, piemēram, Ventspilī, jau šāds līdzīgs modelis
Nu, tā
notiek.
autonomija saglabājās arī tajā aspektā, ka viņi jau šo te pieprasījumu iesūtīs pēc tām savām vajadzībām. Ja? Un arī, ja mēs redzam, ka mums, teiksim, finansējums paliek, mēs centralizēti varam kādu skolu stiprināt, piedāvājot, stiprināt kaut vai šādā veidā, kā notika šīs te robotika. Un viens arī dokumentā, es aizmirsu piebilst, ka mēs esam atrunājuši arī nedaudz to, ka mēs vēlamies redzēt, ka vairāk iesaistās arī šīs te jaunredzes centrs, tīri gan ar metodisko atbalstu, stiprinot tīri arī pedagogus, tīri viņu kapacitāti. Tā kā arī šāds punkts mēs esam nolikumā iestrādājuši iekšā.
Labi, paldies, kolēģi. Un vēl es gribēju piebilst to, ka tāpat par mērdotācijas sadalījumu deputāta domas sēdē. Kolēģi, vai kādi jautājumi, komentāri? Ja nav, tad balsojam. Tad trīs balsis par modras jaunums atturas, lēmums virzām skatīšanai domas sēdē. Un 36. ir par nekustamā īpašuma Umeru ezers zemes vienības iznomāšana.
Ir saņemts biedrības ūdens sporta klubs Siguldas Bebri iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Umeru ezers iznomāšanu. Minētais līgums beidzas 2024. gada 18. jūnijā. Ezers robežojas ar 15 nekustamiem īpašumiem. Saskaņā ar civilu likumu ir nepieciešams pieguļošo zemes īpašnieku piekrišanas šāda līguma slēgšanai. Nomnieka pārstāvis bija ieradies uz attīstības komitejas sēdi, kur tad arī izstāstīja 20 gadu garumā veiktos darbus, kas arī ir aprakstīti lēmuma konstatējošās daļas 6. punktā. Arī pašvaldības centrālās pārvaldes speciālisti ir apsakojuši zemes vienību, un lūgums ir atbalstīt jauna zemes nomas līguma noslēgšanu, ņemot vērā, ka iepriekšējais slēgts 20 gadus atpakaļ, ir mainījies normatīvais regulējums, un līdz ar to būtu slēdzams jauns līgums par šīs zemes iznomāšanu, bet tas būtu slēdzams tikai pie nosacījumu, kad ir saņemtas visu pieguļošo īpašnieku piekrišanas, kuras tad mēs arī teritorijas attīstības pārvaldes, īpašuma pārvaldības nodaļa organizēs šo piekrišanu saņemšanu. Lūgums atbalstīt.
Jā, Solvit, lūdzu.
Attīstības komitejā nolēma līgumu slēgt nevis uz 2 gadiem, bet uz 10 gadiem.
Modri?
Tas pats, kur
jā, es arī kolēģi tur... Es uz šo pieliku priešlikumu, lai birokrātis būtu pareizi, bet tad jā, tad no komitejas jau nāk 10 gadi. Man vēl Reviķa jautājums, tad jaunais līgums būtu slēdzams ar tādām izmaiņām, kā to paredz likumdošanas grozījumi, bet nekādu vairāk papildus nosacījumu droši vien nebūtu prasāmi. Kurš likums nosaka par tiem īpašnieku piekrišanām?
Tas ir noteikti civila likumā.
Likumā, jā.
Mēs tur noteikti no pašvaldības puses būs kaut kādi nosacījumi iznomātājiem, jo tas tomēr ir ezers, tur ir blakus privāti īpašnieki.
Tiem ir jālem domē, ja? Vēl jautājums, tad...
Tad vēlreiz uz domi vajadzētu būt apstiprināt zemes nomas līguma projektu?
Parasti jau tādi mums iet. Nu jā, respektīvi, ja līgumā ir šī nosacījuma, tad viss kārtībā, jā. Un vēl jautājums, tad tas ir jauns līgums vai pagarināšana?
Nu, ir sagatavot redakciju slēgt jaunu līgumu ar 2024. gada 19. jūniju.
Bet, kolēģi, mums bija tā runa tāda, kad...
Ja jauns, tad jau.
Jā, mums bija runa tāda, kad tad likums atļauj līgumu 30 gadi un 10 gadi, tāpēc, kad vecais līgums jau bija 20 gadi. Nu, ja mēs redzam jaunu līgumu, tad tas vecais līgums, tad tāds kaut kāds pārpratums mazliet rodās.
Nē, tur tas termiņš skaita kopā.
Pa līgumiem dažādiem?
Vienalga vai ir dažādi līgumi, bet kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 30 gadus.
Uz vienu to īpašanu, ja?
Jā. Neatkarīgi no līguma skaita.
Taņa? Respektīvi, Taņa, mikrofons, Taņu, mikrofons. Respektīvi, jautājums tāds, tad kas ir tas trigeris, kas nosaka, kad ir jāierošie tie 30 gadi? Tas, ka tas juridiskā persona ir viena un tā pati, lai gan līguma dažādi ir.
Es nostāšu likumu, atvēršu viņu. Lai visiem viss
principā pa vienu slēdu var būt līdz 30 gadiem, bet jā, ja pilnīgi jauns, tad atskaits sākums varētu arī mainīties.
Tieši tā precīzi, jā, mēs tātiem 6. Tā, tad formulējums publiskas personas izšķirdēšanas novēršanas likumā 6. pantā 1. daļā ir tāds, ja likumā vai ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas Nomas līguma tas nav šīs gadījums. Tā nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Šeit saprotams tāds, kad ar konkrētu subjektu noslēdz līgumu un tā maksimālais termiņš var būt 30 gadi.
Kolēģi, tas, ko mēs runājām ar juristiem.
Un šeit ir iespēja pagarināties arī.
Tiešā, tas, ko mēs, kolēģi, runājām ar juristiem, un man šeit es runāju ar Revitu, tur gan bija runa mūsu sākotnē par tiem 2 gadiem, bija runa tāda, ka tātad līgums paredz. Nav tātad būtisku tur sūdzību, tad līgumu vēl var pagarināt. Diskutējām arī par to termiņu, diskutējām par to, ka par cik mums šim ezeram nav nekādu plānu, nav nekādu domu, tad līgums būtu pagarināms. Izskanēja mums sākumā 2 gadi, bet tagad konsultējoties, tie varētu būt 10 gadi, 10 gadi, lai ievēlētu uz 30 gadus. Jā, piekrītu, līgums ir sens, normas ir mainījušās, tāpēc varbūt vēl kaut kas ir jāmaina, bet tad tas būtu jābūt galdā tam, kas būtu jāmaina. Bet tiešām mēs ar juristiem runām, ka tas būtu pagarinājums šī brīdī.
Jā, tas ir domāts kā pagarinājums. Jo, ja tas būtu process no jauna,
tad jau ir izpludināts konkurs.
Jā, tur ir cits process. Jā, viņš ir domāts šīs lēmums kā pagarinājums. Jā, kā grozīmi, termiņa pagarinājums.
Tikai jaunā redakcija.
Jā. Kolēģi, Jēna, ja
Jēna pie mikrofona, lūdzu pie mikrofona.
Ņemot vērā to, ka ūdens tiltuma nu, saskaņā ar atziņām vairākos tiesas spriedumus ir kopīgs īpašums visiem īpašniekiem, kas ir apkārt ezeram, kuram īpašums saskarās ar ūdeni, tad ir nepieciešama visa kopīpašnieku piekrišana. Un tad, kad mēs toreiz to darījām, tad bija visu kopīpašnieku piekrišana par šo darījumu. Savādāk, ka var kopīpašnieks apstrīdot, nebūs spēkā.
Tātad, ja mēs runājam par grozījumiem, jā?
Jā, jo kopīpašnieki ir saskaņojuši uz konkrētu termiņu. Ja tagad uzraksta visiem īpašņiem, ka viņi saskaņo piekrīt, jā, tad mēs varam pagarināt. Jo mēs esam vieni no līdz īpašniekiem.
Nepiekrīt.
Bet tur arī varbūt ir būtiski, kāpēc šīs procesas ir sācies, tāpēc, ka esošais nomnieks ir uzrakstījis iesniegumu pagarināt, un mēs tad skatāmies šī pagarinājuma ietvaros.
Mēs skatāmies pagarinājumu ietveros, kur no jauna tiek pieprasīts saskaņojums.
Tā jau ir
ja saskaņojums netiks saņemts, tad arī viss izbeidzās jebkas.
Jā, tieši tā.
Un es kolēģi, prasības var jā, būt.
Šeit šī ir, es teiktu, juridiska niance, un es teiktu tā, kopsavalkot. Tātad piekrītot izpildirektors teiktajam, tur vajadzētu pacelt augšā veco saskaņojumu. Ja vecajā saskaņojuma īpašnieki ir piekrituši, ja saskaņojuši 20 gadiem, un šobrīd mainot termiņus, tad nu, man kā nejuristam liktos, ka jā, ja mainās nosacījumi, tad ir jāprasa vēlreiz visu šo te īpašnieku pārskaņojumus. Ja, bet tur tad jāredz ir, ko īpašnieki pirms 20 gadiem ir saskaņojuši. Tāņa, vai tu man piekrīti?
Es piekrītu, jā, bet tas jau ir iestrādās lēmuma projektā, ka mēs slēdzam tikai tad, ja visi saskaņo, tas iestrādās lēmuma projektā, un arī jā, kā Baiba tikko, nu, tā kā vērs uzmanība arī, kad pa šo laiku jau īpašnieki varēja mainīties, līdz ar to tie, kas bijuši, šie var uz to jauno posmu noteikti vajadzīgs jauns saskaņojums.
Tad tikai šo vēršot uzmanības to, ko tu saki, Taņa, tad divi precizējuši jautājumi. Tad katru reizi, ka mainījās, mēs viņiem prasījām? Labi, paldies. Ne, tad jau viņš nav jau spēkā pēc tā, ko jūs sakat, cik es saprotu. Bet tikot pats saka, ja mainās, tad būtu jāprasa.
Nē. Šis ir jau lēms, un es esmu, piemēram, man pieder tur daļa no zemes, man sauc Pēters. Es piekrītu, kā īpašnieks šīm te gabalam, ka uz 20 gadiem mēs iznomājam. Ja es pārdodu to īpašumu, un tagad īpašuma īpašniece paliek Anniņa, Anniņa ir saistošas Pētera akcepts tam. Viņš nāk ar tādu apgrūtinājumu tiem 20 gadiem. Bet tagad mums ir cits stāsts, jo tie 20 gadi ir beigušies, tu beigsies, un tas ir jauns posms. Un jaunam posmam vajag cita kārtība.
Jā, sapratu. Ok, un tad otrs precizējuši jautājums, vai tā ir tāda normāla praksa, ka mēs iestrādājam, ka vajag viennozīmīgi visu atbildi. Es piemēram atceros, kad mums te gāja slavenais arī mūsu tas atkrituma te jautājums, tad mums pat bija tur dažādi, kad vairākums vai vispār pat pretēji viņiem. Kāpēc ir šāds punkts, ka vienbalsīgi visiem obligāti jāpiekrīt? Es tādu īstenībā praksi neesmu, mums citur tādi ir?
Šis ir... Atkritumiem ir viennormatīvais regulējums, un šo regulē civila likums kontekstā ar īpašumu izmantošanu, un civila likumā konkrēts pants pasaka tieši šo, ka tie ūdeņi ir kopīpašums, tāpēc kā piegul vairāk īpašumu. Tas ir īpašums, viņš nav.
Jā, bet tāpēc vēl joprojām ūdens kopīpašumā, kurā jāprasa viņiem atļauja, lai kaut ko darīt, es baigi gribētu juridiski šito parakt dziļāk. Jo, nu, tauvas vispārējais, nu, es neesmu tik pārliecināts pret visu, bet es godīgi tad nebiju domājis, bet laikam būs jāizzinās šajā jautājumā pēc būtības krietni dziļāk, noteikti līdz domas sēdē, tad to arī izdarīšu.
Vēl kolēģi kādi jautājumi?
Man drīz.
Jā.
Man es dzirdēju, kad teica, būs vēl kaut kāds izmaiņas. Man tad interesē, kad tad, ja mēs pārslēdzam līgumu, kas tad tur tajā līgumā būs kaut kādas izmaiņas, ne uz tiem pašiem noteikumiem. Es domāju, ja pagarina līgumu, tad viņš iet uz tiem pašiem noteikumiem, kāds ir šis iepriekšējais līgums. Ar te izskanēja, kad būs vēl šādas tādas izmaiņas. Nu, tā nevarētu būt.
Tāpēc es saprotu, ka Modris arī pievienojas tam mūsu debatei. Tātad tiešām tā sākotnē domīja, ka mēs pagarinām esošo līgumu. Kā to līgums var nosaka? Ja? Protams, ir kādi būtiski likumdošanas izmaiņas, kas neļauj viņu pagarināt, jo ir mainījušās pa šiem 20 gadiem, bet es varbūt šobrīd tāds neskanēju, un arī juridiskā nodaļa pirms šietam saka, kad būtu pagarināms, nevis jauns līgums slēdzams. Ja? Tad kolēģi, es varbūt, kad priešlikums no komitejas puses ir, ka mēs virzamies ceļu uz pagarināšanu uz 10 gadiem, būtu izpētāms, tas, nu, bet tas jau ir juridisks jautājums, kāda ir tā saskaņošanas kārtība, ja tas nav komitejas jautājums, respektīvi deputāti negrib pateikt to, ka pirms līgums liekšanas ir jābūt saskaņojumam no visiem, bet ja to nosaka likums kaut kāds, tad to noteikti daram, un mums var kā deputātiem tad nav tiesība to neievērot, ja, bet tad noms līgums mūsuprāt būtu nevis slēdams pa jaunu, bet pagarināms, kā to nosaka arī šīta noms līguma. Jā. Kā mēs par šo te varētu balsot? Taņa.
Vai neatbalstīt, vai neatbalstīt, bet tur vēl ir būtiska lieta tāda, ka nav tā, ka ja mēs garinam, šīs nebija nomas tiesība izsoles vai izsoles rezultātā. Līdz ar to, ja mēs pagarinam, nav tā, ka mēs nedrīkstam mainīt nosacījumus. Mēs varam paredzēt to, ka svētdienās nevar, jo mēs esam postulējuši.
Mēs viennozīmīgi varam mainīt, bet tad kā jau gan Modris, gan es ar teicu, tad liekam
jā.
Galdā.
Piekrīt.
Liekam
jā.
Galdā un kaujamies un
piedamies. Jā, pilnīgi piekrīt. Jā, protams. Un, protams, arī tam, ko priekšējais teica pa pagarinājumu, arī uzskatu.
Kā mainās? Vai nu mēs uz domi pieliekam šeit, nav obligāti, ka mums visu nomas līgumu jāstiprina domē. Bet domē ir jālim par būtiskiem nosacījumiem. Šis, es piekrītu, ir būtisks. Mēs varam iet tādu ceļu, ka mēs papildinām šo lēmumu, nolemjošo daļu ar tiem būtiskiem punktiem, nu tā kā to grozījumu saturu atspoguļot. Tā mēs varam papildināt. Kad? To mēs...
Ir jāiet savu komiteju arī tā skaitā, ja? Bet ko es tad vēlreiz Nu, domas sēdi, nu, ja kaut kā tiešām būtiski šie te grozījumi, kā Modris jau pareizinājā. Es kolēģi vēlreiz tad es atgādinu, ka tā doma bija tāda, ka par cik viņi 20 gadus šo ezeri apsaimniekoši, par cik būtisku sūdzību, ja vispār sūdzību nav, par cik mums nav pašiem nekāda modus operandi, ja plāna, kā šo ezeri apsaimniekot. Tad tas mūsu priekšlikums bija tāds, ka mēs mēģinām šo līgumu turpināt maksimāli pēc tiem pašiem nosacījumiem. Tas ir tas mūsu ja, nu, politiķu lūgums, ja uzstādījums. Ja? Protams, likumdošanas izmaiņas vispārējais, tas ir cits stāsts, ja kas pa šo 20 gadiem nākušas. Tad līdz domas sēdē saprecizējam, ja, un tad mēs konceptuāli atbalstam to, kas ir teikts, tikai par tādu pagarināšanu. Ja?
Jā.
Un mums jānobalso.
Un tur ir divi vietā desmit.
Jā, un tas ir tas mans priekšlikums par tiem divi vietā desmit. Laura, kā tad mums jādarbojās? Ir uzsākt balsošanu, atver priekšlikumu. Jā, priekšlikums ir manis iesūtītais, un tas runā par 10 gadu termiņu. Un tātad mēs mutiski vienojāmies, tā es ceru, ka tu līdz uzsākt balsošanu. Tātad, kolēģi, balsosim par 10 gadu termiņu. Laura, jā, 4 balsis par, esam nobalsojuši par 10 gadu termiņu. Kā jau arī attīstības un uzņēmē darbības komiteja izteica, jā? Un tad balsojam par šo te kopumā, bet lēmuma projekts ir par jaunu līgumu, bet mēs tikai vienojamies, ka labāk būtu. Mēs atbalstam arī jaunu līgumu, bet faktiski ir runa par esošā pagarināšanu.
Jā, es laikam būtu izgribētu teikt, jo es, jā, nu, atkal juridiski, bet šeit juridiski es pēc būtības atbalstu pagarināšanu, nevis jaunu. Protams, ja nav pārstrādes, ko iepazīt, bet es esmu par, nu, pagarināšanu. Un piekrīt arī pilnīgi arī, ko Juris teica. Tā kā par pagarināšanu. Jā. Jā, nu, lai tikai es atkal tāpēc juridiskās niansēs eju to arī, ko Taņa teica, man liekas, ir būtiski, tas ir pagarināts.
Kolēģi, vai mēs varam minūties tā, un Taņa klausās šo te lietu? Laura, ja varētu pierakstīt trešo punktu, kas ir tajā lēmuma tekstā, kad komiteja līdz domas sēdē uzdod izskatīt iespēju pagarināt esošo līgumu. Ja tas nav iespējams, tad mēs atbalstam arī šo te jaunu slēgšanu, ja?
Jā.
Un tad balsosim par šo lēmumu projektu. Vai kolēģi ir saprotams un piekrītam tādam variantam, jā?
Es galīgi nebūtu uzsadot.
Tātad pirmā, jā, mēs šo te...
Pagarināt. Mēs pirmā kolēģi kā Latvijas pasarīt.
Jā.
Cilvēks 10 gadi
un ņemot vērā kopēdīgi. Un
pagarināt. Mēs varam arī pirmo punktu palabot tā, ka ar 24. Gada 19. Jūniju slēgt vienošanos par tādu līgumu pagarināšanu uz 10 gadiem. Nu tā mēs
sākam. Tad trešo punktu nevajag un pirmajā punktā, kā Taņa teica.
Nu, ko kā tā?
Bet vēlreiz, kolēģi, es domāju, ka mēs esam viens prāts. Ja nevar noslēgt pagarināt, tad mēs arī atbalstam jaunu, ja?
Bet tad, jā. Varbūt, tad es gribētu ietas jaunas, tad izrunāt. Jā, un tad redakcija izrunāt. Jā, 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 piekrīt. Jā, jā, bet tāpēc, nu, viena no otru tikai pateikt, jā.
Tātad, kolēģi, piedāvātais lēmuma projekts ir, ka zemes no... Tā, Laura, tu vēl labojam. Vēl labojam, un tad arī būs viss. Tātad, precizētā redakcija ir tāda, ka pagarināt zemes nomas līgumu un noteikt zemes termiņu, nomas termiņu 10 gadi. Vai par šādu varam balsot, kolēģi? Jā. Palvi tev vēl? Ir? Paldies, kolēģi, 4 balsis par, līdz ar to darbu kārtību ir izskatīt, un Kristaps tā paziņojums.
Paziņojums, spēcīgs vārds. Kolēģi, tikai gribēju atvainoties par savu kavēšanu, kas ietekmē arī komisijas, ne, bet komitejas sākumu, bet atvainojos, bet bija iedalīta pasākuma, kas jāapmeklē, un viņš kā parasti mēdz iekavēties. Tā kā ļoti atvainojos, bet paldies, ka varējām operatīvi izņemt dienas kārtību un pagaidījāt. Paldies!